Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Ministarstvo poljoprivrede raspisalo dva javna poziva za sredstva IPARD-a, za traktore, kao i za izgradnju, opremu i mehanizaciju. Ministar Nedimović poručuje da niko ne treba da se plaši složene procedure.
Ima jedna baka iz Stare Pazove, ima 65 godina. Ona je aplicirala i dobila traktor. Ja kažem svim poljoprivrednicima, kažem po svim selima. Ako je ona mogla, možete i vi.
Posle berbe voća, proizvođači treba da pripreme zasade za narednu godinu, kažu stručnjaci.
Da uklone sve one sasušene, polomljene grane, stabla, da urade zelenu rezidbu, da se uradi međuredna obrada, osnovno đubrenje.
Zašto sve više stočara odustaje od mlečnog govedarstva?
Cena mleka je ostala na nivou 2012. godine, a svi ostali parametri su otišli dvostruko i trostruko. Tako da, veoma je teško.
Srpske voćne rakije mogu ravnopravno da se takmiče sa jakim alkoholnim pićima iz celog sveta, tvrde proizvođači.
Imamo kvalitet i imamo jedan nacionalni proizvod koji je teško da se kopira iz razloga što sirovina koja se proizvodi u Srbiji sasvim drugačija od one koja se koristi u ostalim delovima Evrope.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Ima jedna krčma u planini, vide joj se svjetla noću u dolini. Ko to pali svijeće i po krčmi šeće, to je lijepa Mara, kći starog krčmara. Pa mi želja dođe, svaki taj plamičak stavlja me na muke, harmonika šalje sa planine zvuke. Meni sine lice, lijepe krčmarice, oči kao badem, pa se na put dade. Ranjeno hajduka, napojila Jana, mome srcu Mara melem rana. Kad umoran stignem gore u planinu, novu snagu nađem u rumenom vinu. Mara čila vedra, igraju joj njedra, kad mom stolu dođe, mene umor prođe. Pa mi oči padnu na ta jedra bujna, bo namaro da još vina rujna. Pa mi oči padnu na ta jedra bujna, bo namaro da još vina rujna.
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dva javna poziva za sredstva IPARD-a za meru 1, investicije u fizičku imovinu, vredan više od 4 milijarde 745 miliona dinara. Četvrti javni poziv za nabavku novih traktora vredan je više od 1 milijardu 200 miliona dinara, a za peti, koji se odnosi na izgradnju objekata kao i nabavku nove opreme i mehanizacije, opredeljeno je 3 milijarde 890 miliona dinara. Visina podsticaja iznosi od 60 do 70% prihvatljivih troškova investicije, u zavisnosti od toga da li je podnosila zahteva mladi poljoprivrednik i da li se gazdinstvo nalazi u planinskim predelima. Novim javnim pozivima za sredstva IPARD-a, pored sektora mesa, mleka, voća, povrća i ostalih useva, po prvi put su obuhvaćeni i proizvodnja grožđa i jaja. Prema novom pravilniku, u sektoru proizvodnje jaja zahteve mogu da podnose živinari koji imaju kapacitete od 5.000 do 200.000 koka nosilja. Oni sa više od 200.000 moći će da zamene kaveze i adaptiraju objekte u skladu sa novim propisima Evropske unije ili da konkurišu za investicije u obnovljive izvore energije. Za proizvođače grožđa uslov je da su upisani u vinogradarski registar i da na kraju investicije pod vinogradima imaju od 2 do 100 hektara. Novi pravilnik ide na ruku i povrtarima. Do sada su za meru 1 mogli da konkurišu proizvođači koji su imali do 50 hektara, a sada je ta granica duplo veća. Također, za sredstva IPARD-a moći će da konkurišu i poljoprivredna gazdinstva koja se bave rasadničkom proizvodnjom voća i vinove loze, sa najmanje pola i najviše 50 hektara matičnih zasada na kraju investicije. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da niko ne treba da se plaši složene procedure za sredstva IPARD-a.
Kad su bile samo nacionalne mere, onda su rekli da je i to komplikovano i to teško. Ima jedna baka iz Stare Pazove, ima 65 godina. Ona je aplicirala i dobila je traktor, a bavi se ratarstvom, ima 65 godina i sve je uspela da reši. Ja kažem svim poljoprivrednicima, kažem po svim selima. Ako je ona mogla, možete i vi. Nema nije tu ništa komplikovano. Samo je stvar volja. Ako želiš da dobiješ povrat 65%, moraš malo da se potrudiš.
Oba javna poziva za sredstva IPARD-a za nabavku novih traktora, izgradnju objekata i nabavku opreme i mehanizacije otvorena su do 25. novembra. Svi detalji o uslovima i potrebnoj dokumentaciji mogu se pronaći na sajtu Ministarstva poljoprivrede, odnosno Uprave za agrarna plaćanja.
Pada na sve strane, ona stoji na prozoru sama, čeka mene dok ne svane. Jesen u mom sokaku, liše pada na sve strane, ona stoji na prozoru sama, čeka mene dok ne svane. Ljubavi moja, dugo, i što srce moje, zar ti ne znaš da su voli, kad se voli, kad se voli. Ljubavi moja, dugo, i što kući srce moje, zar ti ne znaš da su voli, kad se voli, kad se voli. Kafani, puno i tima, slušam pesmu z neku gitaru, praznim čaše rujnog vina. Ja s mojim društvom stavim,
kafani u noćima, slušam pesmu za neku gitaru, praznim čaše rujnog vina. Ljubavi moja, dugo ti što kući srce moje, zar ti ne znaš šta su boli, kad se moli, kad se moli. Ljubavi moja, dugo ti što kući srce moje, zar ti ne znaš šta su boli, kad se moli, kad se moli. Srce mene traži, sviraj druže na staroj gitari, tvoja pesma moj nemir blaži. Ja znam da me ona voli, njeno srce mene traži, sviraj druže na staroj gitari, tvoja pesma moj nemir blaži. Ljubavi moja dugo, ti što mučiš srce moje, zar ti ne znaš šta su boli, kad se moli, kad se moli. Ljubavi moja dugo, ti što mučiš srce moje, zar ti ne znaš šta su boli, kad se moli, kad se moli. Kad se voli, kad se voli, kad se voli, kad se voli.
Iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
U Srbiji je u toku berba jabuka, dok je berba ostalih voćnih vrsta uglavnom završena. To međutim ne znači kraj posla za voćare. Savetodavac u poljoprivredno-stručnoj službi Smederevo Biljana Nikolić kaže da proizvođači posle berbe treba da pregledaju voćnjake i pripreme ih za sledeću godinu, kako bi imali odgovarajući prinos.
Prvo i osnovno je znači da svoj zasad obiću, da uklone sve one sasušene, polomljene grane, stabla, da urade zelenu rezidbu u smislu otklanjanja vodopija, znači oni grana koje će da iscrplju biljku bespotrebno, jer treba biljka da se priprema za diferenciranje cvetnih pupoljaka, odnosno za rod naredne godine, da se uradi međuredna obrada, tu i onda kasnije kako vreme bude prolazilo, osnovno đubrenje da rade, količine, vrste đubriva, vreme primene đubriva mogu da urade ovde tu analizu zemlji, da dobiju te prave količine, adekvatne količine potrebne. Mi često bacamo đubrivo, ali bukvalno ga bacamo. Dolazi znači do prezasićenja i ne može da se iskoristi, biljka ne može da iskoristi tu količinu koja je njoj potrebna. Mi u saradnji sa lokalnom samoupravom grada Smedereva besplatno radimo analizu zemlje za poljoprivredne proizvođače i veliki je odziv ljudi, jer je svest poljoprivrednog proizvođača da mora da sazna šta je ono što je biljka iznela kroz prinos, kroz vegetativnu masu i šta je ono što ona mora da nadoknadi da bi se pripremila za sledeću godinu.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedelju obeležilo je promenljivo vreme, povremeno sa padavinama i temperaturom u okviru proseka za ovo doba godine. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Agrometeorološki uslovi tokom proteklih dana bili su pogodni za obavljanje jesenjih poljoprivrednih radova, kao što je berba kukuruza i priprema zemljišta za setvu ozimih useva. I tokom protekle sedmice uočena je aktivnost štetnih insekata. Na usevima uljane repice i dalje se registruje prisustvo i maga repičine lisne ose. Takođe na pojedinim parcelama pod uljanom repicom registrovano i prisustvo buvača i vaši. Kod voćarske kulture je potrebno zaštititi plodove jabuke tokom skladištenja. U zavisnosti od stepena zaštite plodova u toku vegetacije, plodovi su podložni infekciji mikroorganizmima. prouzrokovačima bolesti i razvoju bolesti na njima tokom skladištenja i transporta do momenta upotrebe. Prema prognozi, do sredine naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme. Samo bi u ponedeljak posle podne na severu i zapadu zemlje uz promenljivu oblačnost bilo uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak. U drugoj polovini sledeće nedelje preovlađivalo bi oblačno, znatno hladnije vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Razvedravanje i postepen porast temperature prognozira se krajem naredne sedmice.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu kukuruz prošlogodišnjeg roda prodavao se po 14 dinara, a ovogodišnji rod po 13,80 dinara za kilogram. Pšenicom se nije trgovalo, a zrno soje prodavalo se u rasponu od 36 do 36,20 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a. U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o mlečnom govedarstvu, koga je u Srbiji sve manje. Međutim, Svetislav Strajnović iz Ranovca u opštini Petrovac na Mlavi, koji već 20 godina drži krave, ne samo da ne odustaje, nego je u taj posao uključio i kćerku, zbog čega se pomalo i kaje. On kaže da su zbog neisplativosti i težine posla svi mladi poljoprivrednici iz njegovog sela odustali od stočarstva i otišli u beli svet. Svetislav i sam razmišlja o tome, mada su mu štale trenutno pune.
Ukupno imam 56-7 komada zajedno sa priblonim telićima, sa junicama, to je ukupno 58 komada. A na muži imam 30-ak.
Kakva je trenutno situacija sa cenom mleka, sa svim?
Srednje žalosno. Cena mleka je ostala na nivou 2012. godine, a svi ostali parametri su otišli dvostruko i trostruko. Znači, odnosno što je bilo 2012. bilo je, ja sam imao ta cenu od 42 dinara litar mleka.
A sad?
A sada imam 37 dinara.
Ali vi imate ekstra kvalitet.
Ekstra kvalitet, ekstra klasu i imam dodatne stimulacije od imleka i na kvalitet i na količinu i na registrovanu farmu. Znači, da nije toga, cena bi bila 29 dinara. 2012. bila je cena 32 dinara. Sad je u imleku 29 dinara. Početna cena, startna cena. O, sve ostalo je na tim dobicima, na kvalitetu, na količini, na registrovanoj farmi i na svemu tome. I dolazi do 37 dinara.
I još imate premiju?
Imamo premiju 7 dinara. Ono je od države. Ali mislim na cenu mleka koju daje imlek. Tako da, veoma je teško. U našem kraju svi proizvođači koji su imali do 10 grla, bili su mlađi od 40 godina, svi su prodali i svi su otišli za inostranstvo, svi odošli za Nemačku. Čak i ja razmišljam, koji se malo intenzivnije bavim s tim, naveo sam svoju porodicu kompletnu, naročito žao mi je ćerke koja je završila fakultet i vratila se da to unapredi, da krene boljim putem. Sad mi je žao što sam je naveo na takav potez. Mogla je da ode negde i da radi drugi posao, ona je u truci da je završila, a ne da se vrati na imanju i da to radi.
Vi pretpostavljam da imate i modernu farmu.
Pa, relativno modernu farmu, znači imam liniju za mužu, a imam i sad smo u planu da napravimo objekat za 60 grla. Međutim, stimulacije su veoma na niskom nivou, tako da razmišljamo da li ćemo da krenemo tim putem ili nećemo.
Kako prolazite sa premijama, da li je to redovno, kako subvencije stižu?
Premije i subvencije su sa malim zakašnjenjem stižu. Recimo premija za mleko kasni do 20 dana, subvencije na kraju godine stižu. Do sad smo sve subvencije dobili, jedino da nam je kasnila subvencija za junice koja je bila prošle godine, koja se završava se u decembru mesecu, a isplaćuje se u aprilu. One su kasnile 3 meseca.
Dobro, ali za prošlu godinu da, ste sve dobili?
Sve smo dobili. Sve
dobro. Kažite mi, a je li inače od države, osim toga, jeste još nešto, evo kažete, hoćete objekat?
Hoćemo objekat.
Da li ste razmišljali o tu da tražite subvencije?
Jesmo, razmišljali smo i o IPART fondovima i o subvencijima što daje država. Međutim, ova godina Ministarstvo poljoprivrede je dalo za opremu za mužu što se tiče stočarstva, inače za objekte nije dala nikakvu pomoć, nikakvu subvenciju nije dala.
Dobro, ali bit će možda IPARD?
IPARD da, ali kako? Kako doći do IPARD-a? Tu je mnogo neudomica. Prva neudomica je što svi prvo traže pare da bi napravili taj projekat. A niko ne garantuje da će to da uspe, da li će to da prođe. Loše iskustva imamo naše kolege koji su radili IPARD za traktore. Cena traktora je bila i do 100.000, IPARD je priznao na 70. I kad se to podeli, kad se sve to odbije, veoma malo sredstva ostaju. A mnogo je papirologije, mnogo je obaveza koje treba da ispunimo do tog IPARD-a. Tako da nas sad već hvata neka panika da li da konkurišemo ili ne.
A znači ne možete da se odlučite?
Još se nismo odlučili da ćemo da konkurišemo ili nećemo.
Da li je bilo ko iz vaše okoline osim to sa traktorima imao nekih iskustava?
Ne, niko. Najveći je problem što mi moramo da se zadužimo kod banke da uzmemo kredit. Da bismo mogli da isplatimo to, pa kad nam Evropska unija to vraća.
Kažete za Imlek, radite. Kako ste zadovoljni saradnjom sa Imlekom?
Sa Imlekom sam zadovoljan kad nemaju mleka, drže cenu na cenu kvalitetnog mleka. Kad imaju višak mleka, onda nam zakidaju. Na masnoj jedinici, na proteinima. Uvijek nađu po neku stavku, jer opet tu krivim državu. 4 godine kako pričaju da će nacionalna laboratorija da proradi.
Pa proradila je?
Ne, nije. Još nije proradila. Pa nije proradila. Dok sam bio uzorak za uzimanje mleka, analize kod njih, da. I mlek me je pratio. Čim su oni prestali da uzimaju od mene nacionalna laboratorija, ovaj zavod iz Požarce, je taj koji je bio nosioc tog projekta, uzeo od nas analizu i nosio. I onda nas je, prvi mesec im nije pratio to. Čim je saznao da oni uzimaju od mene, drugačije je analiza bila. Čim je to prestalo? Evo sad ponovo, ista priča, isto sve. Imaju mleka, smanjuju, bilo na masnoj jedinici, bilo na proteinima, bilo, samo da bi smanjili cenu mleka. Tu nisam zadovoljan.
Šta radite vi sa muškom teladi?
Muška telad prodajemo od 7 do 10 dana.
Znači odmah?
Odmah, odmah, jer nemam prostora gde da ih držim. Ne idem u to, ne idem.
Inače, a žensku telad ostavljate
sve,
za sebe?
Za sebe, sve.
Cela porodica radi taj
posao? Cela porodica. Cela porodica i još angažer.
I od toga živite?
Od toga živimo.
Pa kako živite?
Okruglo pa na ćoši. Znači, nema petak, nema svetak, nema crveno slovo, ustajanje u 5, leži se u 10 i to je to. I onda dežurstvo, malte ne, ceo radni vek, jer jedna se teli danas, druga sutra, i to mora da se obilazi, to mora neko da bude dežuran, mora to da nagledava, da bi bilo sve u redu. Znači, ako prepuštate situaciju, onda nema ništa.
Broj goveda u Srbiji u poslednjih 40 godina više je nego prepolovljen. 80-ih godina bilo ih je 1.900.000, a danas manje od 900.000. Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i član Evropske federacije za stočarstvo Denis Kučević kaže da je na to dobrim delom uticao nedostatak obrazovane radne snage i odumiranje sela. On međutim ističe da stočarstvo u Srbiji može da bude isplativo pod određenim uslovima.
Mi moramo, kada je u pitanju i proizvodnja mleka i mesa, postati racionalniji, a to znači povećati količine po jedinici proizvoda, postati efikasniji u trošenju tih resursa, ali i konkurentni na tržištu. Nažalost, bilo je niz faktora koji su uticali da se tako srpsko stočarstvo prilično uruši, od poremeća pariteta preko onoga što se dešavalo, da kažem, na državnom nivou. Negde su naši farmeri izgubili i obrtne kapitale. Moramo pomenuti jednu vrlo ključnu stvar, a to je radna snaga. Obrazovana radna snaga, naša sela trenutno su prilično stara. I s obzirom se radi o stočarstvu, to je jako težak fizički posao. Mi nemamo sada jako dovoljno mladih ljudi i dovoljno obrazovanih ljudi koji bi se, da kažem, uhvatili u koštac. Još uvijek mi nismo, da kažem, u nekoj crvenoj zoni da smo ostali bez stočnog fonda, pogotovo bez genetike koju imamo, ali apsolutno jesu to signali da možda objedinjeno napravimo jednu operativnu strategiju zajedno sa upravama i farmerima i svim ostalim u lancu kako nastupiti.
Profesor Kučević kaže da u Evropi raste proizvodnja mesa, mleka i jaja, mada opada broj gazdinstava.
Znači, farmi koje su nekad bile prekobrojne na stotine hiljada u Evropi, sada su one smanjene. Negde je smanjeni broj gajenih domaćih životinja po broju. Međutim, desilo se nešto obrnuto, povećana je proizvodnja na kontu rada stručnjaka, selekcije, oplemenjivanja. Znači, isti nivo proizvodnje mesa, mleka, jaja, ostali je dupliran sa praktično mnogo manjim brojem životinja. I to je neki osnovni trend koji se zadržao. Negde minus 1% je smanjen trend, recimo, životinja, znači broj životinja opada, ali je za plus 2% povećana proizvodnja mesa i mleka. To vam samo govori da smo praktično mi naše domaće životinje doveli i do nekih limita.
Profesor Kučević kaže da je sličan trend i u Srbiji, mada ne u punom kapacitetu, tako da ima prostora da se genetski potencijali životinja još unapređuju.
Nestalo je sve, teško mi je prekopati. praga, prazna kuća je. Stani malo, dušo draga, ko da gubim dah. Teško mi je preko praga, samo će me strah. Niti sunca, nit poluje, ničeg nema tu, niti više.
Da.
U susret jubileju Radio Beograda priča o čoveku u čiji su se život naši radio talasi upleli od detinjstva.
Ja sam Radio Beograd uvek bio zadovoljan. Izuzetno zadovoljan, prvo zbog sporta, drugo zbog vesele večeri. Jer kad je bio jedan ili dva radioaparata u selu, to se slušalo po stotine ljudi, onda se pusti do daske da bismo se nasmijali i čkali.
Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda? Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
U Srbiji, uz podršku Ministarstva poljoprivrede i trgovine, formiran Savez proizvođača rakije, koji okuplja oko 10% svih koji su registrovani za tu proizvodnju. Proizvođači kvalitetnih voćnih rakija, koji se na domaćem tržištu teško nose sa nelegalnom konkurencijom, uspeli su da se probiju na zahtevna strana tržišta, što, kako kažu, otvara prostor za veću proizvodnju voća, a samim tim i opstanak srpskih sela. Više u prilogu Ivana Jovanovića.
Proizvođači voćnih rakija u Srbiji tvrde da mogu ravnopravno da se takmiče sa proizvođačima jakih alkoholnih pića iz celog sveta. Stručnjaci koji ocenjuju kvalitet na najvažnijim međunarodnim sajmovima prehrambene industrije sve češće nagrađuju rakije iz naše zemlje, rekao nam je suvlasnik destilerije Hubert 1925. iz Banatskog Velikog Sela kod Kikinde, Miroslav Knežević.
Poslednji niz uspeha je presežno takmičenje augusta ove godine Spirit Selection u Kini. To je 20. takmičenje po redu koje se održava svake godine. Učestvovalo je 59 država sa 1770 uzoraka, što viskija, džina, konjaka, tekile, rumova, rakija. Srpska rakija je ogroman uspeh napravila tu. Od 49 velikih zlatih medalja birali se 9 pića od tih koji se odlikuje, što oni kažu, nesumnjivim kvalitetom, da budu 9 pobednika. Od tih 9 pobednika se nalazi Hubertova rakija Kajsija. Smatram da je ovo uspeh srpske rakije ne samo individualni, nego srpske rakije na svetskoj sceni, i to nam je jedan od ciljeva da se promovišemo u svetu i da budemo što više na svetskoj sceni poznati kao srpski brend.
Svetske nagrade naših proizvođača rakije nisu iznenadile državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede Velimira Stanojevića.
Želim da kažem da su se naši proizvođači pojavili i u zemlji i u inostranstvu sa prepoznatljivim pićima. Od rakija koje mi proizvedemo, negde je svega oko 10% završi u izvozu. Moramo dugoročno na nacionalnom planu raditi na marketingu, na promociji naših proizvođača, na finansiranju nastupanja naših proizvođača na međunarodnim sajmovima i izložbama, da radimo na zaštiti geografskog porekla, da svi uđu u sistem, da se borimo protiv falsifikata kada su jaka alkoholna pića u pitanju. Nekada je važilo, tradicija je kod našeg naroda bilo da se za rakiju koristi ono što se ne iskoristi za konzumnu upotrebu. Kolege koji se ovim bave znaju daleko bolje da ove rakije koje su nagrađene naravno vode poreklo od najprobranijih i najkvalitetnijih plodova, šljive, kajsije, dunje itd.
U sličnom smeru razmišlja i Ivan Urošević, predsjednik Upravnog odbora Saveza proizvođača rakije, u čijem osnivanju je učestvovalo 50 od 540 registrovanih domaćih proizvođača.
Moramo da mnogo više toga učinimo da budemo vidljiviji, jer zaista imamo kvalitet i imamo jedan nacionalni proizvod koji je teško da se kopira, pre svega iz razloga što sirovina koja se proizvodi u Srbiji koju mi upotrebljavamo za rakije je sasvim drugačija od one koja se koristi u ostalim delovima Evrope. To su dobri impulsi koji nam govore da ovu nacionalnu privrednu granu trebamo da razvijamo i da se trudimo da se međusobno borimo kvalitetom i fair play poslovanjem. Jedan od glavnih problema to je upravo kvalitet i promet alkoholnih pića, odnosno rakija. To je nešto što čini 90% problema registrovanih proizvođača rakije. Da napomenem da imamo trenutno veliki broj proizvođača koji nelegalno prodaju ovakvu vrstu proizvoda i koji remete tržišne uslove. Ovo je nešto što traje već godinama, polako se stvari pomeraju.
Priča o rakiji iz Srbije koja se bori za mesto na zahtevnom svetskom tržištu ne bi mogla da se zaokruži bez naših proizvođača kvalitetnog voća, poručio je Milan Zarić iz destilerije Zarić iz Kosjerića.
Što više rastemo, što se više razvijamo, zakupljujemo više gazdinstava, potpisujemo dugoročne ugovore sa gazdinstvima, konkretno za našu oblast, za šljivu i malinu, i pomažemo im ujedino naši agronomi kako da održavaju to voće. Onda gledamo da pravimo nove zasade starih sorti kao što je Požegača, Trnovača, Crvena ranka, gde imamo stručnjake koji nam pomažu dosta u tom čuvanju kalema tih starih sorti šljiva. I automatski gledamo da živi selo, jer nije poenta da mi imamo svoje zasade samo ako selo izumire. Poenta je da se razvija selo i da se razvijaju svi ti krajevi. Tako da mi bi svi mogli da imamo svoje zasade, ali poenta je da ljudi ostanu na selu i da se sva ta zemlja koja je slobodna iskoristi, da se ljudi vrate u selo.
Za proizvodnju rakije u Srbiji najviše se koristi šljiva, koja je po površinama na kojima se gaji naše najrasprostranjenije voće. Sa tih zasada u sezoni može da se prikupi od 500.000 do 800.000 tona plodova, od kojih se oko 60% preradi u 30 miliona litara te vrste rakije, što je naša prosečna godišnja proizvodnja.
Već odavno sprema svog mrkova, da se prođe kaso od miline, da obiđem staze, staze svog detinjstva, za salašom želja
da me mine. Da vidim staze, staze svog detinstva, za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko dana da je srušen onaj salaš mali. Nema više starog čardaka ni djerma, ni debelog lada od bagrema. Nema više starog čardaka ni djerma, ni debelog lada od bagrema. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze oku skriti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati, ili se napiti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati, ili se napiti. Jakera snaša i salaša, sve je manje konja, konja koji jure, a u stvari nikuda ne žure. Sve je manje konja, konja koji jure, a u stvari nikuda ne žure. Nek vrag nosi moje snove puste, divojačke duge kose puste. Nek vrag nosi tugo dobre tamura, jakere pisme i salaše. Nek vrag nosi tugo dobre tamuraše, jakere pisme i salaše. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze oku skriti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati, ili se napiti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati i se napiti.
Na kraju emisije Nedeljom za selo upoznaćete Dalmatinca Aleksandra Samardžiju Spliću, koji je blagodeti plavog Jadrana silom prilika zamenio lepotama Dunava. Postao je čuvar tradicije na salašu 137 u Čeneju, koji je kupio pre 23 godine, a u njemu do danas dočekao na hiljade gostiju iz celog sveta. O tome kako je zavoleo salaše i naučio da živi salašarski život, samardžija je koleginici Nataši Aćimović pričao u debelom hladu ispod oraha.
U početku smo imali 4 stola, 16 stolica, jednog konobara Vesu, mene i jednog kuvara, ali smo tako počeli. Dobronamerni prijatelji su mi govorili kad sam rekao da će kupim salaš, da potpuno apsurdno da kupim salaš, jer su njima svima pobegli sa salaša ili dedovi ili očevi. Ti ljudi su stvari pobegli od poljoprivrede i teškog života seoskog, a ne od toga što su salaši ružni. Verovatno ja da sam rođen ovde bi imao neki salaš od neke bake, ujne, strine, ko zna koga, verovatno bi mene u detinjstvu vodili tamo negde gde je blato i gde mi je dosadno i verovatno ja nikad ne bih kupio salaš da pravim restoran. I kako nisam rođen ovde, ja sam prvi put u životu video salaš kad sam imao 29 godina, kad sam stigao da živim u Novi Sad. Igrom slučaja, dobar moj prijatelj, doktor Miloš Kačanski, me vodio kod neke njegove familije na roštilj na salašu i naravno mi se dopalo. I pitao sam gospodina Kuzmana Vlahovića, to je bio njegov salaš. Kako mu je divno tu, on kaže, kakav divno, derane, pšenica nije rodila, svoju mi nisu platili, gorivo skupo, đubrivo poskupilo. On vidite, o poljoprivredi ne znam apsolutno baš ništa, ali ambijent predivan i priroda je spektakularna i mirnoća je epskih razmera. Tako da je vratno moja, uslovno rečeno, komparativna prednost bilo to što nisam odrastao ovde i tad sam počeo da se raspitujem kod mojih novosadskih prijatelja da li ima neki salaš koji je restoran. Na što mi svi zapanju rekli ne. Onda kad sam izjavio da ću ja kupiti salaš i napraviti restoran, ovi koji me vole, nekoji su zlonamerni, su rekli ti si lud, spličo, ne, na salaš doći nikad niko. E sad prošlo je 22 godine, te se ispostavilo sam ja bio pravu.
A otkud to da ste more zamenili ravnicom?
Viša sila, vi smar, dosta živim ovde, ona nesretna ratna vremena sa mojim roditeljima i s mojom sestrom i jednostavno moralo se napraviti neki novi život.
A evo sad, koliko rekao ste da ste već ovde?
92. smo stigli.
Za sve ovo vreme, a i neka iskustva koja ste čuli, koliko se salaš promenio? Salaš nekada i sada?
Ja sam igrom slučaja naučio dosta o salašima jer me jako zanimalo. Moja saznanja o salašima su saznanja iz doba kad su salaši uglavnom već propali. Salaši su propali posle Drugog svjetskog rata, država je uvela zemljišni maksimum. Nije se moglo živjeti bez dovoljno zemlje koje bi se obrađivala, ali sa onom starim salašarima koje sam mnogo upoznan, s kojima sam dugo pričao, moram priznati da su mnogi rado otišli sa salaša u grad jer je bilo doba industrializacije, otvarali su se radna mesta. Dobijalo se stanove i nisu više morali da gledaju u nebo i da razmišljaju da li će biti kiše, da li će biti suše i kako će da rodi. Znači nije postojao zakon koji ljude tero da odu sa salaša, ali splet okolnosti posle Drugog svjetskog rata je bio takav da su mahom napustili salaše. Bilo je ljudi koji su salašu bili samo u toku poljoprivredne sezone, imali kuću u selo, bili oni koji su na salašima živjeli cele godine. Naravno, živjeli su bez struje, što je danas vrlo moguće, a Bogu hvala ovde u Vojvodini kad zakopate 5, 10, 15 metara imate vodu, tako da su vodu koristili iz bunara. Protokoli životni su bili potpuno određeni. Najteže je bilo preživjeti zimu, kada vas zaveje 2-3 mjeseca sneg, zato su pravili zalihe i pola toga što mi danas koristimo kao turističku atrakciju, u stvari bio standardni život na salašu. Pravili su ajvare, pravili su pekmeze, pravili su kitnikes. Organizirali su svinjokolje, proizvodili su šunke, kobasice, kulene, čvarke, znači to su sve radili da bi sami sebi obezbedili kompletan zimski život. Ono što je bilo neophodno po pričama koje sam čuo od stare salašare, bilo se kupi džak soli, ako ima para se kupi sirove kafe, kafu su pržili neposredno pred serviranjem u pržurnima, eventualno šećera džak, to su bile neke potrepštine koje bi se kupovale. Ostalo su uglavnom sami obezbeđivali, imali su perad, imali su guske, čurke, morke, kokoške. Imali su svoje zalihe mesnih prerađevina, tako da su hleb su pravili sami, znači kompletan život su organizirali, bez nekih velikih problema bi živjeli čitave zime na salašima. U ovom ode ataru je interesantno da i dan danas imate familija koje se sećaju kad se klalo. Recimo, gospodin Kuzman Vlaović Vantazija, on kolje 4. vikenda u novembru. To radi dan danas. Ostaje neformalni raspored po salašima kad ko kolje, jer kad ja danas koljem na mom salašu, onda su i moji komšije salašari dođu dva dana kod mene, meni pomognu mojoj proizvodnji kobasica, kulena, švargliđi, gernjača, krvavica. Naravno dođu i sutra sve završimo i sutra ih opet ja hranim i pojim. Kad krenu kući, jedan dan sveže meso. Zima je to sveže meso, možda držite na prozoru do sljedećeg vikenda. A sljedećeg vikenda kolje familija drugog mog komšije, onda opet odemo tamo.
Zašto se ovaj salaš gde mi sada sedimo zove 137?
Realno 137 je poštanski broj ovog salaša još u doba Marije Terezije. Meni i dan danas pošta stiže na adresu salaš 137, selo Čeneje.
Vi ste zadržali tu osnovnu autentičnost
salaša? Da, na salašu. Zgrade su sve potpuno u gabaritima kakve su bile, samo im se promenila namena. Znači, najmanje se promenila biroška kuća. U ovom delu Vojvodine sezonske radnike zovu biroši. Viroška kuća od uvek imala tri sobe, ona doba bez kupatila. Ona je ostala najmanje promenjena, dalje ima tri sobe koje su za turiste, za naše goste, samo naravno sad imaju kupatila. I jedini objekat koji nije 100% autentičan je dodata štala. Naime, stari salašar imao potrebu za uvr glave četiri konja. Obično imao dva lipicanera koji mu vuku kočije, koje su mu bile sredstvo transporta. Ako mu nekog zaboli slepo crevo, sednu u kočije i idu u grad kod doktora. I vrlo često imao dva konja koje smo koristili za poljoprivredu. A na konjičkom klubu Salaš sad ima 26 konja, jer imamo puno naših dragih gosti i prijatelja koji žele da konje drže kod nas, tako da jedini objekat koji se doduše slabo vidi, je zavučen sa strane, je ta dodatna štala koju smo napravili za sve ljude koji su želeli da na Salaš drže konje.
A dođu vam i strani posetioci, ovi koji posećuju u stvari Exit?
Bude, naravno, za vreme Exita uvek bude gosti više nego inače. Jedne godine je došla jedna grupa mladih Engleza koji su banuli tu oko 7 uveče. Su tražili Hemendex, što je izazvalo veliku nervozu u kuhinji, međutim njima je to bilo jutro, oni su vjerojatno bili na Exitu ko zna dokad, pa su 7 uveče tedi pojedu doručak. Naravno, napali smo i Hemendex, a smo onda objasnili da imaju puno druge hrane. I onda su stvarno dolazili svaki dan. A onda su s nama ovde se družili sredu, četvrtak i u petak su krenuli nazad za Škotsku. Jedan od njih me pitao kako ima da se kupi salaš. Ja govorim, ima, kupit ću. Ovo, kažem, kupit ću ja salaš. Sad gledam ga, klinac ima 24 godina. Da, ja govorim, kupi ti salaš. I odeš. Nevjerojatno, par meseci kasnije zove me dama s recepcije, kaže, tu je neki Englez, traži vas, ja dođem kad stvarno, Oliver Škot tu. I kaže, ja sam došao ono po dogovor. Ja po kojem dogovoru? Pa kaže, ja sam došao da kupim salaš. stvarno. Ništa, seli tu večer, ja ga pitam, dobro, sad moraš reći ozbiljno, ili bežiš od zakona, ili šta, baš da dođeš iz Aberdina, da živiš ovde, kupiš salaš, ko će doći, kaže, doće Barry, to je isto jedan momak koji je bio s njim zajedno na Exitu, doće Sebastian. I ja sam kao došao prvi. Sada vam ne dužim priču, našao je salaš na par kilometara od nas, kupili su salaš, pomalo ga renovirali, njihova ideja vodilja je bila to što su za vreme Exita shvatili da su jabuke u Srbiji fenomenalno ukusne i da su za njihove pojmove besplatne. A oni znaju da proizvode sajder, vino od jabuke. Ja sam rekao, taj sajder neće prodati nikad u Srbiji, no su mi oni rekli spremno, da, naravno da nećemo prodati, ali mi to upravimo za Englesku. I malo pomalo sredili su mali salaš, namestili su se tu da žive, već uspešno, već koliko, jedno 5 godina, kupuju jabuke, kada je kampanja jabuke, onda rade dobrih mjesec, dva, sede srpsku jabuku, fermentišu je, prave i sok od jabuke koje je samo pasterizira, nema nikakvi dodatak, to je sok koji prodajemo ovdje na salaš. Nemaju flaširnicu, pakuju one bagging box od 10 litara i vrlo uspešno one svoje sajderi izvoze u nekoliko pubova u Londonu, nekoliko pubova u Škotskoj i žive tu vrlo sretno i vrlo su zadovoljni životom ovdje. Potpuno su se odomaćili, naučili su srpski naravno. Oni vide neke benefite koje mi sami vrlo često ne vidimo.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas ton majstor Vladan Bjelica i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.